Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 6-iyun 2016 yil dushanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da xotibir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrivon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programmamiz. Bugungi dasturimizda
Afg'onistonda ilmga qiziqish kuchli.
Rishtik ziyod barod aloq emas, rishtik jurnalizm bo'lsa
Jurnalistikani ko'proq yoqtiraman. Bu sohaning vositasi bilan jamoa va xalqning ovozini hukumatga yetkazishni va haqiqatni yoritishni xohlayman.
Diyonat Turk Amerika jamoat markazi. Poytaxt Washingtondan yarim soat narida joylashgan bu joy Turkiya hukumati puliga qurildi.
The architect who built this place has an experience, has skills in building 16th century.
Bu joyni solgan me'mor Usmoniylar davriga xos arxitektura ustasi. 16-asrdagi masjidlarga o'xshatib quradi. Turkiyadagi bir necha masjid muallifi. Tokyo masjidi, Berlin masjidi ham uning mehnati mahsuli bo'lib, ayni usulda qurilgan.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Amerika Ovozining Washingtondagi studiyasidan bugun siz bilan men Odil Ro'zaliyev. Xitoy poytaxti Pekinda yillik AQSh-Xitoy strategik va iqtisodiy muloqotining 8-chi davrasi boshlandi. Amerika davlat kotibi Jon Kerri Pekin va qo'shni davlatlarni Janubiy Xitoy dengizidagi ayrim hududlarga doir munozaralarni diplomatik yo'l bilan hal etishga chaqirdi.
We are looking for a peaceful resolution to the dispute, the disputes of the South China Sea.
Qo'shma Shtatlar da'vogar davlat emas. Hech bir mamlakatning dengizdagi hududlarga da'vosini qo'llab-quvvatlamaydi. Biz masalaning diplomatiya, barcha tomonlar ishtirokidagi muzokara yo'li bilan hal etilishi tarafdorimiz va barcha davlatlarni xalqaro andozalar va qonun ustuvorligi asosida masalaga diplomatik yechim topishga chaqiramiz, dedi Kerri. Janubiy Xitoy dengizidagi qoyalar va kimsasiz orollarga Xitoydan tashqari Tayvan, Vietnam, Filippin, Bruney va Indoneziya ham da'vo qiladi. Ular Pekinning bu hududlarni o'zlashtirayotganidan, u yerlarda harbiy inshootlar qurayotganidan xavotirda. Janubiy Xitoy dengizi muhim savdo yo'li bo'lib, yiliga 5 trillion dollarga teng mahsulotlar olib o'tiladi. Shuningdek, hududda yirik neft va gaz zaxiralarining borligi aytiladi. Pekin AQShni dengiz va orollar uzra samolyotlarini uchirib, josuslik qilayotganlikda ayblab, havo mudofaasi uchun identifikatsion zonasini o'rnatmoqchi. Ya'ni shunda barcha xorijiy samolyotlar bu hududlar uzra parvoz qilishdan oldin Xitoydan ruxsat olishi kerak bo'ladi. Washington va qo'shni davlatlar bu tashabbusga qarshi chiqyapti. Pekindagi muloqot chog'ida iqlim o'zgarishi, yadro qurollari tarqalishiga qarshi kurash, kiberxavfsizlik, iqtisodiy aloqalar, atrof muhit va okean muhofazasi, yovvoyi hayvonlar noqonuniy oviga qarshi kurash, tijoriy aviatsiya tizimlari xususida ham fikr almashinmoqda.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jo Juma kuni 74 yoshida Arizona shtatida vafot etgan afsonaviy bokschi Muhammad Alining jasadi yakshanba kuni ona shahri Kentucky shtatining Louisville shahriga yetkazildi. Muhammad Ali 1984-yildan beri Parkinson kasalligi bilan og'rigan edi. U juma kuni dafn etiladi. Louisville islomiy markazida turli e'tiqod vakillari to'planib ibodat qildi. Musulmon tashkilotlardan birining rahbari Muhammad Boburning aytishicha, Muhammad Ali abadiyatga yo'l oldi.
The heart of my hearts, I know that you are smiling in paradise with the prophet Muhammad. Jesus, Moses and all the sacred ones.
U hozir jannatda. Muhammad payg'ambar, Iso, Musa va boshqa muqaddas insonlar davrasiga tushdi, deydi u. Juma kuni Muhammad Alining jasadi yotgan tobut shahar bo'ylab olib o'tiladi. Dafn marosimi sport majmuida o'tkaziladi. AQSh sobiq prezidenti Bill Clinton ham u bilan vidolashish uchun Louisville ga bordi. Muhammad Ali 1942-yilda tug'ilgan. Asl ismi Cassius Clay. 1964-yilda professional boksda ilk bor chempionlik kamari sohibi bo'lganidan so'ng islom dinini qabul qilib ismini o'zgartirdi. Shundan so'ng Muhammad Alining dunyo qarashlari o'zgara boshladi. 1967-yilda esa u diniy sabablarga ko'ra hamda Vietnam urushiga qarshiligi bois harbiy xizmatdan bosh tortdi. Natijada uni chempionlikdan va boks litsenziyasidan mahrum qilishdi. 1970-yili Oliy sud bu qarorni bekor qilmagunga qadar Muhammad Ali 3 yil ringga chiqa olmadi. 2005-yilda prezident George Bush bokschini noharbiy fuqarolarga beriladigan eng oliy mukofot ozodlik uchun prezident medali bilan taqdirladi.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Fransiyada tinimsiz jalalar oqibatida Sena daryosining sathi 6.5 metrga ko'tarilib, poytaxt Parij va boshqa rayonlar suv ostida qoldi. Natijada ayrim joylarda elektr ta'minoti uzildi, transport qatnovi izdan chiqdi. Parij metrosining ayrim bekatlari yopilib, Louvre va Orsay muzeylari ishdan to'xtadi. Ayrim eksponatlar yuqori qavatlarga olib chiqildi. Mamlakat bo'ylab 2 odamning nobud bo'lgani ma'lum. Yakshanba kuni toshqin darajasi tusha boshladi. Muzeylar shu hafta qayta ochilishi mumkin. Umumiy zarar miqdori 1 milliard yevro atrofida baholanmoqda. So'nggi bor Parij 1955-yilda suv ostida qolgan edi. Sena daryosi sathi 6 metr 18 santimetrga ko'tarilgan edi. 1910-yilda esa 8 metr 62 santimetrga. O'shanda Parij 2 oy toshqin bilan yuzlashgan. Yog'ingarchilik nafaqat Fransiya, balki Germaniya, Ruminiya va Belgiyada ham toshqinlarga sabab bo'ldi. Jami 18 odam o'lgan. Juma kuni Parijda futbol bo'yicha Yevropa chempionati boshlanadi. Fransiya prezidenti Fransua Oland musobaqa ko'ngildagidek o'tishiga umid qilmoqda. Yakshanba kuni AQShning Las Vegas shahrida Amerika go'zali aniqlandi. Ilk bor bunday unvonga harbiy ayol erishdi. 26 yoshli armiya ofitseri qora tanli Deshauna Barber poytaxt Washingtondan bo'lib, bu yilgi dunyo go'zali tanlovida Amerika sharafini himoya qiladi. Deshauna Barber Merilenddagi harbiy bazada ta'minotchi hamda tijorat vazirligida axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassis bo'lib ishlaydi. Armiyada ayollar erkaklardan qolishmaydi. O'z bo'linmamning qo'mondoni sifatida men kuchli ayolman, dedi Amerika go'zali. Amerika ovozi bugun sizlar uchun tayyorlagan xabarlar to'plami mana shulardan iborat edi. Men Odil Ro'zaliyev.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
AQSh harbiy havo kuchlari o'tgan hafta Suriya shimolidagi isyonchilarga yengil qurollar yetkazdi. Mareya shahrida ularni Islomiy davlat jangari to'dasi qurshab olgan. Ekstremistlar bu shaharni bosib olishga harakat qilmoqda. Studiyada men Shohruh Hamro.
The idea is to bring pressure on them.
AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi so'zlovchisi polkovnik Patrick Ryder havodan tashlangan harbiy yuk tarkibida tankga qarshi qurollar borligini inkor etmoqda. Ozod Suriya armiyasi bir necha haftadan buyon AQShdan ko'mak so'rayotgan edi. Suriyaning Azaz va Mareya shaharlari isyonchilar uchun o'ta muhim. Ularni Turkiya bilan bog'laydigan yo'llar shu yerdan o'tgan. Bu arada Rossiya Suriyaga katta qo'shin kiritish haqida o'ylanmoqda. Bu vaqtda Tashqi ishlar vaziri sobiq o'rinbosari Andrey Fyodorov Al Jazeera telekanali bilan suhbatda ma'lum qildi. Uning aytishicha, prezident Vladimir Putin Suriyadagi jang maydoniga askarlarni jo'natish borasida qo'mondonlar bilan maslahatlashyapti. Maqsad ittifoqchisi Bashar Asadning mutlaq g'alabasini ta'minlash. Bundan 8 oy ilgari Rossiya Suriyada havo hujumlariga kirishganida Putin piyoda qo'shin safarbar etish rejamiz yo'q deya ta'kidlagan edi. Hozir jang maydonida rus maxsus kuchlari va tanklari borligi ma'lum, ammo katta miqdorda emas. Assad tomonida jang qilayotgan piyoda askarlar asosan Hizbulloh jangchilari, Iron harbiylari hamda Afg'onistonlik yollanma jangarlar. Ozod Suriya armiyasi sobiq qo'mondoni general Salim Idris yaqinda Amerika ovozi bilan suhbatda Assadning armiyasiga bas kela olmaymiz deya tan olgan. Lekin rejim oppozitsiyani ham yenga olgani yo'q. Ruslar mamlakatga qo'shin kiritsa, vaziyat o'zgaradi deydi u. Sobiq rasmiy Andrey Fyodorovga ko'ra, Rossiyaning urushga chuqurroq tortilishi va buning oqibatlari harbiylar uchun nozik masala. Turli guruhlar o'rtasida muzokara murakkab tus oladi. Amerika bilan o'rtada ziddiyatlar oshadi deydi u. Boshqa tarafdan Fyodorov nazarida agar Assad kattaroq hududlarni o'z nazoratiga olsa, saylovlar uchun sharoit yaratiladi va saylovda uning o'zi yutib chiqadi. Rossiyaning Suriyaga qo'shin jo'natish mavzusi ko'tarilayotgani boshqa bir maqsadni ham ko'zlayotgan bo'lishi mumkin. Bu ham bo'lsa, Suriya oppozitsiyasini muzokarada yon berishga ko'ndirish, Assad ketsin degan talablardan voz kechtirish. Mahalliy faollarning aytishicha, bunday taktika ish bermaydi. Qurolli muxolifat ham, oppozitsiyadagi siyosatchilar ham Assadga bo'lajak hukumatda joy berilishiga qarshi. Muzokarachilar Rossiya talabiga ko'ngan taqdirda ham isyonchilar qurolni tashlamaydi, deydi ular. Shohruh Hamro, Washington.
Afg'onistonda ilmga qiziqish kuchli. Maktabni bitirganlar o'zlari xohlayotgan mutaxassislikni egallash uchun harakat qiladi. Ular oliygohlarga kirish uchun tayyorlov kurslariga ham qatnaydi. Tafsilotlar bilan Afg'onistondan men Abdulbasir Ilg'or. Yoshlarning ko'pchiligi tibbiyot, iqtisod va huquqni yoqtiradi. Amerika o'zi bilan gaplashganlar dediki, universitetlarga kirish juda qiyin.
Har joyda o'z intixob aloqasi bor. Masalan, injenerlik, notarlik, huquq, iqtisod, ta'lim tarbiya bo'lsin, har ishda bo'lsin. Har kim o'z intixobi bilan intixob qiladi. Ba'zilar xonavadasi intixob beradi, va ba'zilar xonavadasi intixob qilgan o'zi intixob qilmaydi. O'zi intixob qilganda xonavadasi intixob qilmaydi. Mutafovit deya. O'qimoqchiman, huquqni o'qimoqchiman.
Xo'p, rishtik ziyod bavrd aloq emas, rishtik jurnalizmi bo'lsa, to
jurnalistikani ko'proq yoqtiraman. Bu sohaning vositasi bilan jamoa va xalqning ovozini hukumatga yetkazishni va haqiqatni yoritishni xohlayman, deydi Arg'avon Ahmadiy degan o'quvchi.
Men xohlaymanki, rishta tibbga albatta aloqaman borman, doktorlikka. Albatta xohlaymanki, o'zimni nima edi, intixobimda, familiya tarafdan ham tashviq bo'lamanki, tibbni o'qisam, inshaallohki, oyandagi orzum bordiki, tibbni o'qisam. Va xotirki مردم بس کوب درد کشان لگن مردم بس کوب نمی ضرورت کشورهای خارجی که تداوم قصه ارتقا خلی بس که بزلبر خدمت گذار افغانستان گه بوسه حداقل فامیل حداقل قوم حداقل بر قریه حداقل بر شهر گه بزلبر خدمت قلاصه
بهترین رشته که من خلی من شاین کامیاب بوسم او رشته که حقوق در حقوق کوب خلی من که ام شاین رشته کیسم آتانم موافق وزم خصوصا وزم کوب یخش کوره من شیرشتن آتانم راضی مندن که باید من شیرشتن بخصم به خاطر که من شنو بوچه خاخلی من که عدالت برقرار بوسه برگه همیشه هر که موز حقید شسه هم هر که موز حق نالسه شو چون خاخلی من که انشالله افغانستان یک بر دولت یخشه برقرار بوسه که
Yoshlar fikricha ota-onalar bolalarini majburlamay ular xohlayotgan kasbni egallash uchun qo'llab-quvvatlashi kerak. Amerika o'zi bilan gaplashgan 51 o'quvchidan 33% ning ota-onasi ular xohlayotgan yo'nalishga qarshi.
O'sha javon ki o'z intixobiga nima aloqasi bor, unga qo'ymaylar jilavgirlik qiladi, familiya tarixdan yo boshqa tarixdan nima bo'ladi, u ko'p javonga moyiz kunanda bo'ladi. Albatta, o'shanga nimasi yo'qdi, aloqamandi emasdi, unga tezga yetisha olmaydi. Har javon ki bir narsaga ki aloqamandi bor, har rishtaga ki o'zi xohlaydi, unga bo'yat ota-onalar yoki har tarafdan kimoya bo'ladi, o'shani albatta javonda nimasiga qo'ysa, ixtiyoriga qo'ysa, qaysi rishtani intixob qiladi, qaysisini میده. البته که شو رشتانه که انتخاب قمید نباید شانه فامیل تاریختان ایسا کسی باید تبدی اقمه انجنالی دو اقمه اگر تبگه علاقه منده بیویسه یا که انجنالی که علاقه منده بیویسه ایسا کسی انجنالی دو اقمه باید هر رشته که جوان و ویزه خوخ لیده و شانه انتخاب قصه فامیل تاریختان هم باید شسازن بیویسه
به نظر ما زمانی که یک شاگرد میخواه یک رشته مورد علاقه اگر بخواه کام بشه بس زرست کمرای فامیل خودم مشورد
یوشلر برار ساحنه یاقترسه برینچه ده آیلس بلن مسلحت قلشی کرک دب اویلی من لیکن آیللر هم اولرگه قرشه بولمسن اگر آیللر موافق بولمسه یوشلر موافق بوله آلمیده دیده ارغوان احمدی یوشلرنین اساسی مقصده وطنگه خزمت قلشدر طبیاتنه اوقگنلر دکتور بولب خلق سلامتلیگه قرمخشه اقتصادنی yoqtirayotganlar esa har bir jihatdan zaif jamiyat oldinga siljishi uchun mehnat qilmoqchi. Jurnalistikaga intilayotganlar esa haqiqat kuychilari bo'lish niyatida. Ingliz va boshqa xorijiy tillarni o'rganish orzusida yurganlar ham ko'p. Afg'onistondan Amerika OZ radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Amerika OZ televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda ichki partiyaviy saylovlar nihoyasiga yetib borar ekan, noyabrdagi prezidentlik saylovida respublikachi Donald Trump va demokrat Hillary Clinton asosiy nomzodlar bo'lishi kutilyapti. Ular eng ko'p bahs qilayotgan asosiy mavzular nima? Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Oylab davom etgan bahs, munozara bir qator mahalliy va xalqaro mavzularda nomzodlar farqli qarashlarga ega ekanini ko'rsatdi. Prezident Obama ma'muriyati davrida davlat kotibi lavozimida ishlagan Hillary Clinton hozirgi ittifoqchilar bilan aloqalarni yanada kuchaytirish niyatida.
Anything about Iran and whether or not it will comply with the agreement it signs.
U Iron bilan tuzilgan bitimni himoya qilib, ayni paytda Xitoy va Rossiyaning agressiv harakatlarini to'xtatish tarafdori. Donald Trump ham ittifoqchilar bilan aloqalarni yaxshilash istagida, ammo NATOni eskirgan tashkilot sifatida qoralab, AQSh ittifoqchilari o'z mudofaasi uchun ko'proq pul ajratishi kerak degan fikrda.
Either they pay up including for past deficiencies or they have to get out.
Respublikachi nomzod nazarida Eron bilan tuzilgan kelishuv falokatli. U Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan kelishib ishlay olishiga ishonadi. Trump may oyida Islomiy davlatni yengish uchun Yaqin Sharqqa 30 ming AQSh askarini jo'natishini aytgan edi. Ammo keyinroq bu fikridan qaytgan.
I would bomb the shit out of them.
U terrorchilarni yer tishlatishga va'da bermoqda, lekin buni qanday amalga oshirish haqida aniq reja taqdim etgani yo'q. Clinton esa Obamaning strategiyasini davom ettirib, Islomiy davlatni yengishda koalitsiya havo hujumlari hamda mahalliy kuchlarga tayanishini aytmoqda. Clinton davlat kotibi bo'lgan paytda terrorizmda ayblanayotganlarni suvga dimiqtirish kabi tergov usullari taqiqlangan edi. U prezident bo'lsa qiynoq qo'llanishiga yo'l bermasligini aytadi. Trump esa terrorchilar bundan battar ishlarni amalga oshirayotganini aytib, suvga dimiqtirishdan ham kuchliroq choralarni qo'llamoqchi. Parij xurujlari ketidan Trump musulmonlarni AQShga kiritmaslikni taklif qildi. U islom bizdan nafratlanadi degan gapni aytib, shuningdek muhojirlar Yevropani buzayotganini tilga oldi. Clintonga ko'ra esa musulmonlarni yomonotlik qilish AQShning hamkorlari bilan aloqalariga putur yetkazadi.
He should have from the beginning repudiated that kind of rhetoric.
Uning aytishicha urushdan qochayotgan yetim bolalarga eshiklarni yopish yoki ularni diniga qarab ajratish to'g'ri emas. Trump janubiy chegaralardan kirayotgan muhojirlar yo'lini to'sish uchun Meksika va AQSh o'rtasida devor qurmoqchi. U Meksikani qo'shni yurtga jinoyatchilar va giyohvand moddalar eksport qilayotganlikda ayblaydi. Shuningdek, AQShdagi barcha noqonuniy muhojirlarni deportatsiya qilish kerak, deydi u. Clinton Trumpning devor qurish rejasini fantaziya deb ataydi. Raqibidan farqli o'laroq sobiq davlat kotibi hujjatsiz muhojirlar uchun fuqarolikka yo'l ochadigan immigratsiya islohotini o'tkazmoqchi. Bundan tashqari bir guruh noqonuniy muhojirlarni deportatsiya qilmaslik haqidagi Obama qarorini ham himoya qilaman deydi demokrat nomzod. Har ikki nomzod 12 davlat bilan tuzilgan Trans-Tinch okeani hamkorlik savdo kelishuviga qarshi. Tramp Hillary Clintonning turmush o'rtog'i Bill Clinton davrida qabul qilingan Shimoliy Amerika erkin savdo kelishuvini ham qoralaydi. Respublikachi nomzod Xitoy va Meksika bilan savdo bitimlarini qayta ko'rib chiqib, xorij mahsulotlariga tariflarni oshirishni ham taklif qilmoqda. Clinton ham, Trump ham o'rta qatlam amerikaliklar uchun soliqlarni kamaytirish tarafdori. Demokrat nomzod federal miqyosda eng kam ish haqini oshirishni istaydi va shtatlarni yanada saxiyroq bo'lishga chaqiradi. Trump boshida maoshlarining oshirilishiga qarshi edi, ammo so'nggi paytlarda bu masalani qayta ko'rib chiqishini aytmoqda. Clinton shuningdek Obamaning sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirgan islohotini himoya qilayotgan bo'lsa, raqibi bu qonunga keskin qarshi. Clintonga ko'ra global iqlim isishi davrimizning eng dolzarb tahdidi. U uglerod gazlarining atmosferaga chiqishini kamaytirib, o'zini qayta tiklovchi energiya manbalarini rivojlantirishni ko'zlamoqda. Trump esa tabiatning o'zgarishiga insonning aloqasi yo'qligini aytadi. U hatto ijtimoiy tarmoqdagi chiqishlaridan birida bu cho'pchakni AQSh sanoatini zaiflashtirish uchun Xitoy o'ylab topgan degan gapni ham tilga olgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Oyda Maryland shtatida musulmonlar uchun yangi jamoat markazi ochildi. Amerikadagi eng kattasi Diyonat deb ataladi. Xomiy Turkiya hukumati hamkasbi Modil Ruzaliyev yaqinda bu maskanni ko'zdan kechirdi.
Maskanning rasmiy nomi Diyonat Turk Amerika jamoat markazi. Aprel boshida Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on uni rasman ochib berdi. Poytaxt Vashingtondan yarim soat narida joylashgan bu joy Turkiya hukumati puliga qurildi.
The architect who built this place has an experience, has skills in building 16th century.
Bu joyni solgan me'mor Usmoniylar davriga xos arxitektura ustasi. 16-asrdagi masjidlarga o'xshatib quradi. Turkiyadagi bir necha masjid muallifi. Tokyo masjidi, Berlin masjidi ham uning mehnati mahsuli bo'lib, ayni usulda qurilgan. Masjidimiz ichidagi naqshlar, xattotlik namunalari ham uning ishi. Ba'zilari noyob bo'lib, hatto Turkiyadagi masjidlarda uchramaydi. Markazimiz hovlisi, favorasi ham eski zamon masjidlarnikidek. Zamonaviy masjidlarda bularni ko'rmaysiz.
Ahmed Aydelek Maryland universitetida muhandislikdan dars beradi. Markaz ishlarini ko'ngilli sifatida bajarib turadi. Uning aytishicha, shu atrofda yashovchi aholi masjid qurilishiga qarshilik bildirmadi.
We are very happy to see from the support of our neighbors. Not only during the construction but after the
atrofdagi qo'ni-qo'shnilar bizni nafaqat qurilish paytida balki qurilishdan so'ng ham qo'llab-quvvatlagani odamni quvontiradi. Markaz tayyor bo'lgach, mahalla uchun ochiq eshiklar kunini o'tkazdik. Bu joy hamma uchun ekanini aytdik. Sport maydonlarimiz ham bor. Ba'zida mahallaning bolalari o'ynayotganini ko'ramiz. Madaniyat markazida kutubxona bor. Undan ham kelajakda foydalanishlari mumkin. Bu eng katta musulmon jamoat markazi bo'lgani bilan u faqat musulmonlar uchun emas. Shuni boshidan aytib kelganimiz uchun qo'shnilar ham bizga quchoq ochishdi.
Diyonat markazi qoshida 750 kishiga mo'ljallangan masjid, majlislar xonasi, basketbol maydonchalari, to'y marosimlari uchun restoran, turk hammomi, sport zal, madaniyat markazi va kichik mehmonxona mavjud. Masjidning ikki minorasi va chiroyli bezalgan gumbazi uzoqdan ko'rinadi.
Turkiyaga biron marta bo'lsa ham borgan odam bu yerga kelgach o'zini Turkiyaga tushib qolganday his qiladi. Ammo Diyonat markazi xodimlarining aytishicha, bu majmua nafaqat Amerikadagi turklar uchun, balki butun musulmonlar uchun qurilgan.
Majmuaga kiraverishda to'siq yoki darvozalarni ko'rmaysiz. Ahmed Aydelekning aytishicha, bu markazning hamma uchun ochiqligidan dalolat.
We are in the election cycle. So all that hatred and bigotry and all those hateful speeches
Hozir saylov mavsumi ekanini yodda tutish kerak. Musulmonlarga qarshi mag'zava, adovatli chiqishlar vaqtinchadir. Dono siyosatchilar bunday kayfiyat mamlakat uchun zararli ekanini yaxshi tushunadi. Ular ayirmachilik bilan shug'ullanmasdan xalqni birlashtirish kerak. Maryland shtatidan senatorlar, vakillar, kongressdagi ikki musulmon qonunchi markazimizga tashrif buyurishdi.
Uning aytishicha, markazga ekskursiyalar uyushtiriladi. Odamlar shunchaki aylangani yoki suratga tushishga kelib turadi. Maqsad, deydi Ahmed Aydelek, ochiqlik orqali Amerikada musulmonlarga nisbatan salbiy qarashlarga barham berish. Odil Rozaliyev, Lanham shahridan Amerika ovozi radiosi uchun.
Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat edi. Eslatib o'taman, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Omon bo'ling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.